10 je ura. Poročila so pred nami Helena Križnik.
Pozdravljeni. Pred eno uro je sejo začel odbor Državnega zbora za pravosodje, ki obravnava predlog deklaracije o podpori resoluciji Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu. Slednjo so leta 2009 podprli tudi vsi evropski poslanci iz Slovenije. Državni zbor je kljub večkratnim poskusom do zdaj še ni uspel potrditi. Poslanec SDS Branko Grims je ob tem pojasnil, da gre za obsodbo totalitarnih režimov.
Resnice ni, če je ne izrečemo v celoti, potem ne more biti sprava, ne more biti skupnega izhodišča za naprej. In zato je prav ta poudarek, da se obsodi vse totalitarizme brez kakršnih kol pridržkov in brez kakršnih kol razlik, ne glede na ideološko ozadje, toliko bolj pomemben in zato sem dejal, da je ta resolucija zgodovinska.
Vlada tega ne podpira. V nadaljevanju naj bi na odboru za pravosodje obravnavali tudi deklaracijo o podpori resoluciji o kaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini. Razmere na RTV Slovenija še naprej ostajajo v ospredju pozornosti. V Združenju novinarjev in publicistov so se odzvali na grožnje s smrtjo generalnemu direktorju Andreju Grahu Votmovu, do katerih je prišlo na zadnjem shodu dela novinarjev nacionalne medijske hiše pred državnim zborom. Tam je bilo mogoče opaziti transparent, ki je posredno pozival k obešenju Grah Votmova. V Združenju novinarjev in publicistov to obsojajo. Od odgovornih na policiji in tožilstvu pričakujejo ukrepanje, od novinarjev na RTV Slovenija pa, da se bodo od takšnih dejanj jasno ogradili. V omenjeni stanovski organizaciji so še prepričani, da je stavka v javnem zavodu politično motivirana. Služi predvsem za podporo novi vladi Roberta Goloba, da predčasno zamenja vodstvo RTV Slovenija, dodajajo. Svet Evropske unije bo prihodnji teden v Evropski parlament poslal uradni predlog o vstopu Hrvaške v šengenski prostor. To je napovedal premier slovenske južne sosede Andrej Plenković. Upa, da bo Evropski parlament kmalu glasoval in da bo dokončna odločitev lahko sprejeta jeseni. Več držav na zahodu stare celine je nedavno zabeležilo največje dnevno število okužb z novim koronavirusom v zadnjih mesecih, deloma zaradi pojava nekaterih podrazličic omikrona. Število primerov med drugim narašča v Franciji, Italiji, Nemčiji in Veliki Britaniji. To pod vprašaj postavlja vrnitev normalnost med poletnimi počitnicami. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni je države pozval, naj ostanejo pozorne ter ohranijo sisteme testiranj in nadzora nad okužbami. Pričakovati je, da bodo morale skupine, ki so najbolj ogrožene, prejeti dodatne poživitvene odmerke cepiva proti COVID-19.
Uživaj v novih Leone banicah in na svoji Volkswagen Golf in druge nagrade.
Danes popovdne in zvečer bodo krajevne plohe in nevihte. Sredi dneva in popovdne se bo pooblačilo. Najvišje temperature bodo od 25 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sprva pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod še deževalo, čez dan pa se bo postopno jasnilo, zvečer bo na območju Julijcev možna kakšna nevihta. Obeti v soboto bo po večini sončno, verjetnost krajevnih neviht bo majhna, v nedeljo pa bo jasno in vroče. Ob 9. uri v Ljubljani delno oblačno 24 stopinj, v Mariboru 21, Koper 29, Novo mesto jasno 23, prav tako Celje, Murska Sobota jasno 22, Tolmin 26, Vrhnika 23, Krško 24, Rateče 19, Slovenj Gradec pretežno oblačno 20, Rogaška Slatina 23, Babno Polje 21 in Kredarica zmerno oblačno 10 stopinj. Na bivši hitri cesti skozi Maribor je zaradi psa na vozišču promet oviran med Pesnico in Mariborom. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškov, je regionalna cesta Trebnje Novo mesto, pa bo med Poljanami, Primirni peči in Dolenjim Kamenjem danes zaprta do 21. ure, obvoz bo urejen in označen. Ura je 10:05.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Obvestili pri svetem Jožefu v Ljubljani bo to nedeljo 26. junija srečanje ranjenih družin v organizaciji skupnosti Srce. Začetek sveto mašo ob 16. uri, po njej bo pogovor z gostom, magistrom Luko Mauričem, delegatom Škofovske konference na 10. svetovnem srečanju družin v Rimu. Za otroke bo sočasno potekal poseben program. Več pa na srce razvezani.si. Župnija Ljubljana Sveti Križ vabi na dan državnosti ob 19:45 na pogovor s prvim predsednikom slovenske vlade Lojzetom Peterletom v cerkvi vseh svetih na Žalah. Slovesnost ob dnevu državnosti v parku vojaške zgodovine v Pivki. Vabljeni na praznovanje s prifarci Manco Izmajlovo, Aleksandrom Meškom, vodopivci, simfoniki kantabile in slavnostnimi govorniki. Domovina praznuje. To soboto, 25. junija ob 18. v Pivki. Vstop prost, več pa na domovina.je.
I can hear her heartbeat for 1,000 miles, and the heavens open up every time she smiles. And when I come to her, that's just where I belong. Yet I'm running to her like a river song. She give me love, 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 love. Gives me love, 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 crazy love. She's got a fine sense of humor when I'm feeling low down. And when I come to her, when the sun goes down, she takes away my trouble, takes away my grief, takes away all of my heartache. In the night like a thief, she give me love, 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 crazy love. She give me love, 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 crazy love. Crazy love. She gives me love, 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 crazy. Yes, I need her in the daytime. Oh, but I need her in the night. Yes, I wanna throw my arms around her, kiss her hug her tight. And when I'm returning from so far away, she give me some sweet loving, brighten up my day. Yes, it makes me righteous, it makes me feel whole, and it makes me mellow down to my soul. She gives me love, 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 crazy love. She gives me love. She
Iščete boljšo službo? Na optius.com najdete dobre službe in karierne nasvete. Optius.com, karierni portal za nove čase.
Podjetje VCAH Volvo zaposli avtomehanika v Ljubljani. Želijo si sodelavca, ki ima odlično tehnično znanje in veselje do dela z vozili. Ima izkušnje na področju diagnostike in avtoelektrike, uživa v ekipnem delu, ima vozniško dovoljenje kategorije B, zaželene so izkušnje s popravili vozil Volvo. Naloge pa vzdrževanje in popravilo novih in rabljenih vozil, odprava poškodb, napak in okvar, diagnostika vozil. Nudijo zaposlitev za nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim obdobjem, delo v dinamičnem kolektivu, stimulativno plačilo, usposabljanje v sklopu interne akademije.
Obiščite karierni portal za nove čase. Optius.com.
Obi v Kopru zaposli svetovalca. Naloge, svetovanje strankam o prodajnih izdelkih, priprava ponudb za stranke, polnjenje prodajnih polic in skrb za urejenost prodajnega prostora ter reševanje reklamacij. Pričakujejo vsaj tretjo stopnjo izobrazbe, ponujajo pa zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim obdobjem, uvajanje v delo, redna izobraževanja, ugodnosti pri nakupu v obi trgovinah.
Obiščite karierni portal za nove čase. Optius.com.
10:12 je, poet bo zdajle v našem, v naši pozornosti, Tadej Sadar, Marjan Bunič, potem pa kulturni utrinki z Jožetom Bartoljem.
Kaj moreš, če sam si ubogi poet, saj nimaš denarja, ne lipi deklet, vseeno pa boješ, ne zase za ljudi, srce ti veliva želi. Pa vendar živiš in si srečen poet, živiš brez denarja, brez lepih deklet, a oni ne ve, zakaj sploh živi. Ljudje smo ljudje in zveri, ja, ljudje smo ljudje in zveri. Kaj moreš, če sam si ubogi poet, saj nimaš denarja, ne lepih deklet, vseeno pa boješ, ne zase za ljudi, srce ti veliva želi, srce ti veliva želi, srce ti veliva želi.
Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Farno kulturno društvo Koroška Bela vabi na kresni večer ob 31. rojstnem dnevu države Slovenije. Jutri v petek 24. junija ob 20. na odprtje razstave nagrajenih del po drugem likovnem natečaju Branka Čušina v kulturni hram na Koroški Beli. Večer pa bodo začeli na Svetinovem dvorišču s koncertom pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora. No, več o dogodku pa nam bo v imenu organizatorjev povedala Marija Palovšnik, sicer hči Branka Čušina. Lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Pa bi morda začela najprej z likovnim natečajem, ne? Oče je bil znan slikar, kako je bilo lani in kako letos z natečajem? Ste zadovoljni?
Letos še bolj kot lansko leto. Odziv je bil zelo lep, velik, številen, prispelo je 240 likovnih izdelkov, sodeluje pa kar 200 slikarjev, ustvarjalcev. Zelo veseli smo najmlajših, 6 osnovnih šol se je odzvalo, tistih res najmanjših iz 1. razreda, pa potem vse do 9. razreda, potem 2 srednji šoli, srednja šola Jesenice in gimnazija Jesenice, potem 5 likovnih sekcij, pa še 5 posameznikov. Tako da bera je bogata, žirija, strokovna komisija je imela pa kar težko delo.
Kako ste se lotili tega izbora? Si predstavljam, da je imela potem komisija veliko dela, ne, da je vse pregledala in izbrala najboljše.
Tako, razpis likovnega natečaja predvideva zlate, srebrne in bronaste akvarele v 4 kategorijah, med najmlajšimi, potem malce starejšimi, srednješolci in odraslimi. Komisija se je pa tako odločila, ne, podelila je zlate, srebrne in bronaste čopiče za odrasle, potem srednji šoli, osnovni šoli in tako naprej, ker je pa bilo izdelkov veliko in veliko kvalitetnih, so podelili potem še en kup pohval strokovne komisije. Odločili so se pa letos še za zlati akvarel, srebrni akvarel, bronasti akvarel, še posebno nagrado za akvarel in ena keramika je prejela posebno nagrado. Tako da kljub vsemu, no, tudi nagrajenci ne bodo ostali povsem razočarani pa praznih rok.
Vaš oče je bil posebno močan v akvarelu, verjetno tudi zaradi tega ta navezava in pa seveda spodbujanje nastajanja akvarela.
Res je, v strokovni komisiji je njegov nekdani sodruštvenik v Doliku Jesenice sta bila slikarja in sicer Janez Mohorič Mokrnk, ki se je izmislil te posebne nagrade, sta mu pa potem prikimali še ostali dve strokovni sodelavki, Polona Kunavrličen pa magistra Martina Lesar Kikl. Prav na spomin, ne, na našega očeta, ki je bil akvarelist.
Dobro, glede na to, da kulturni hram na Koroški Beli ni zelo velik, ne, kako bo pa potem z razstavo?
Ja, jutri zvečer odpremo razstavo nagrajenih izdelkov, je že postavljena, čaka na obiskovalce. Vse ostalo bomo pa poskušali verjetno v eno samo razstavo, tako kot je predvidena v začetku septembra, ne bo šlo, postaviti v 2 razstavah. Tako da, tako kot je razpisano, želimo, ne, da se pokaže vse, kar je nastalo, ker slike so res čudovite. Tema letošnjega razpisa so bile rože letnih časov, se mi zdi, da so navdihnile marsikoga in res vabim že zdaj vse, ki so ljubitelji slikarstva, sploh pa rož, da si to razstavo pridejo pogledati.
Povejva še nekaj besed o jutrišnjem večeru, se pravi, odprtje razstave je samo en del, zraven bo še koncert, vse skupaj pa prepleteno tudi z prihajajočim rojstnim dnevom naše domovine.
Tako, to je že kar naša stalnica, da na predvečer rojstnega dne naše države pripravimo prireditev, tako da jutri zvečer začenja večer pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, pripravlja kar skoraj enourni program, no potem pa podelimo nagrade in otvorimo še razstavo. Pa sledi še seveda družabni večer, družila nas bo dobra kapljica.
Mogoče potem še povabilo za konec, ne, da povabiva, da se vam pridružijo. Se mi zdi, da je teh praznovanj ob dnevu državnosti vsako leto več, ampak vendarle včasih pogrešamo, da se ljudje niso tega tako udeleževali. Zdaj pa se mi zdi, da se tudi to spreminja in da kar pridejo in ne, da je praznovanje, če ga delimo z drugimi, še lepše.
Res je. Pri nas se to praznovanje je prijelo, kar 20 let, no, že zbiramo staro in mlado, z velikim veseljem prihajajo, povemo si kakšno lepo misel o naši domovini, o spominih na nekdaj, pa mogoče načrti za prihodnost tudi ne manjkajo. Tako da jutri zvečer ob 8 dobrodošli tudi na Koroško Belo, sploh če vas zanima rože, likovni izdelki in če imate radi glasbo pihalnih orkestrov.
Hvala lepa, Marija Palovšnik, za ta klepet in povabilo na najprej odprtje razstave in pa tudi na koncert pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora. Vsi naši poslušalci od blizu in daleč, seveda, ki so povezani s Koroško Belo, lepo vabljeni, seveda pa še posebej vsi tisti, ki so dobili tudi nagrade na omenjenem drugem likovnem natečaju Branka Čušina. Hvala lepa, srečno in vse dobro.
Hvala tudi vam, srečno.
Domovina.
Prvi na svetu objavljamo konzervativni manifest Jordana Petersona.
Domovina, že na prodajnih mestih.
Prostovoljno gasilsko društvo Sostro vabi na veselico. To soboto z ansamblom Gadi pri osnovni šoli Sostro pod Čotorom. Začetek ob 19. ob vsake tremenu. Pridite v soboto v Sostro. Veselo bo.
Čaka na juraj.
Na Fakulteti za pravo in poslovne vede lahko izbirate med programi.
Univerzitetni program Ekonomija.
Magisterski program Poslovnih ved.
In novost Magisterski program Pravo.
Zagotavljajo
pester nabor izbirnih programov.
Mednarodno izmenjavo študentov.
Možnost brezplačnega študija.
Sodobne prostore v centru Ljubljane.
In osebni pristop. Več na www.katoliski-institut.si.
Ansambl Saša Avsenika vabi na koncert ob dnevu državnosti.
Vse najboljše, Slovenija!
Na Ljubljanskem gradu v četrtek, 23. junija, ob 20. uri in 30 minut.
Za vas smo izbrali viže starega ata in starega strica.
Pa tudi novejše, Avsenikov tretje generacije. Ansambl Saša Avsenika na Ljubljanskem gradu v četrtek, 23. junija, ob 8:30 zvečer. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventima in Petrola.
Trstu na 91,0 MHz.
Look at me, I'm riding high. I'm the airborne master of the sky. And everything beneath me seems to fade, without a trace, without a shade. And I go,
glasno sporočilo. Lahko vam koristi.
Spoštovani poslušalci, v naslednjih minutah boste izvedeli odgovor na vprašanje, zakaj študirati na fakulteti za pravo in poslovne vede. V studiju prav lepo pozdravljam dekana te fakultete, doktorja Mitja Steinbacherja, z nami pa je tudi doktorica Pia Valenzuela, vodja mednarodnega sodelovanja na tej fakulteti. Lepo zdrav obema, dobrodošla pri nas.
Lepo zdrav, hvala za vabilo.
Lepo zdrav.
10 let je stara fakulteta za pravo in poslovne vede pri Katoliškem inštitutu. O praznovanju bomo morda rekli kakšno besedo ob koncu. Zdaj lepa predvsem odgovor na to vprašanje. Namreč pred maturanti so vpisi in seveda marsikdo še malce koleba, kam se vpisati, kje bo zanj tisto pravo mesto, prava smer, ki jo želi študirati. Kaj ponuja fakulteta za pravo in poslovne vede, dr. Mitja Steinbacher?
Zdaj, kdorkoli želi študirati torej, kombinacijo ekonomije oziroma poslovnih ved pri nas na univerzitetni stopni, se pravi, to so predvsem naši maturantje, torej, ki se še odločajo oziroma so nekako v dilemi, se še nekako, kot ste omenili, torej, iščejo oziroma izbirajo svoj izbor. Kdorkoli želi kombinacijo ekonomije in poslovnih ved, je več kot dobrodošel pri nas.
Kako bi vi, doktorica Pia Valenzuela, povabili, nagovorili letošnje maturante, kaj je tisto, kar po vašem mnenju odloča za upis na vašo fakulteto?
Hvala. Jaz bi rekla, bi nagovorila našim maturantom, pri nas ne boste ena številka več, a ne, kot recimo v drugih državnih, recimo velikih fakultetah. Pri nas, ker smo še vedno majhna fakulteta, zelo recimo prodorna, rastemo, lahko pri nas ste res kot oseba, ne, ki vas poznamo, jaz kot vodja študijskih zadev in profesorjev, poznamo vas vsake posebej. Tako da ta lep osebni odnos, bi rekla, bližji odnos do študentov, spoštovanje do študentov, pa tudi v takem okolju, ki bi lahko tudi kot vodja mednarodnega sodelovanja, ne, bi opisala tudi mednarodno sodelovanje zelo močno pri nas. Imamo veliko dogovorov, Erasmus dogovorov z prestižnimi univerzami po celem Evropi in tudi medkontinentalno, se pravi zdaj s Čilsko univerzo, saj pričakujemo tudi en dogovor z Mehiško univerzo, tako da pri nas tudi lahko doživiti to mednarodno izkušnjo v tujini, ne, pa tudi ne samo vi lahko greste kot študente, naše študente, tako profesori tudi pri nas, ampak dobivamo oziroma sprejmemo študentov vsak semester. Tako da tudi ta internacionalizacija lahko doživiti v naši fakulteti.
Kar je v današnjem času izrednega pomena.
Seveda, absolutno.
Kaj pa pravzaprav ponuja fakulteta za pravo in poslovne vede, kakšen je program oziroma recimo takole imate univerzitetni študij, tudi magisterski in doktorski študij. Kakšno vsebino ponujate, dr. Mitja Steinbacher?
Torej imamo imamo en univerzitetni program, to je univerzitetni program ekonomije, potem imamo pa dva magisterska programa, eden je magisterski program poslovnih ved, ki je, se pravi, nadaljevanje študija ekonomije, in pa nov program, povsem nov, letos prvič torej na voljo, je magisterski program prava. Kot ste omenili, imamo tudi dogovor za torej, sodelovanje v doktorski izmenjavi študentov, in to z dvema univerzama, torej iz Španije. In sicer pogoji so, se pravi, za to so objavljeni na spletnih straneh. Kar se pa tiče obeh torej, magisterskih programov in univerzitetnega programa, pa lahko rečem, da sta povsem, oziroma vsi trije programi so normalno primerljivi z ostalimi programi pri nas. Pa še ena specifika je, torej, kot je že kolegica dr. Pija Valenzuela omenila, gre za to, da pri nas torej dobite neposredno izkušnjo s profesori po eni strani, po drugi strani pa dobite možnost tudi torej, biti vpet v mednarodne raziskovalne projekte in mednarodne, torej, mednarodno mrežo katoliških univerz, katere del je torej naša fakulteta. Tako da priložnosti za študijsko in obštudijsko aktivnost je res veliko pri nas.
Mogoče kakšna beseda o tem sodelovanju s Španijo?
Aha. Ja, na doktorski ravni nimamo pri nas doktorski študij, ampak sodelujemo. To pomeni, da recimo mi lahko na tak način sprejmamo kakšne študente, jih povezujemo z univerzo, katoliško univerzo v Valenciji, Španija, Valencija, pa Internacional, Katalunija, in to je WIC, v Barceloni, zelo prestižna univerza, tudi, tako da s tem lahko povezujemo, ne? Recimo doktorat iz ekonomije in prave, to je recimo ta smer.
Na Fakulteti za pravo in poslovne vede lahko izbirate med programi.
Univerzitetni program Ekonomija.
Magisterski program Poslovnih ved.
In novost Magisterski program Pravo.
Zagotavljajo
pester nabor izbirnih programov.
Mednarodno izmenjavo študentov.
Možnost brezplačnega študija.
Sodobne prostore v centru Ljubljane.
In osebni pristop. Več na www.katoliski-institut.si.
Me kličeš k sebi, kaj gori tam temi, a hočem stran, saj ne znam. Govori ti s tabo, vedno vse na prosim te. Naj ti verjamem še, da moja si luč in moj rešitelj. Vse, kar premore, ti da srce sploh dela,
O študiju na Fakulteti za pravo in poslovne vede Katoliškega inštituta govorimo danes. Z menoj v studiju sta doktorica Pia Valenzuela in doktor Mitja Steinbacher, dekan te fakultete. Mogoče kakšna beseda, doktor Mitja Steinbacher, o samem programu dodiplomskega študija, kaj ponuja študentom, recimo letošnjim maturantom, ki še iščejo svojo študijsko pot, kaj bodo dobili pri vas?
Krasno, krasno vprašanje, dobra istočnica, zato ker pravzaprav pomemben dejavnik pri odločanju o študiju je ravno vsebina, ki jo pričakuje človeka, ne? In znanje, kompetence, ki jih nekako lahko fakultete, od fakultete dobi. Zdaj pri nas je program nekako prepleten s tremi stebri, se pravi, eden je pravni steber, drug je ekonomsko-poslovni steber, tretji steber je pa torej moralno-filozofski, mu lahko rečemo. Oziroma ta steber, ki je nekako mehka komponenta osebnosti. Imamo namreč tudi predmete z področja filozofije in etike. Ne? Zdaj, vse skupaj pa nekako podpira oziroma gradi, torej pedagoški program pa gradi tudi na torej, jedrnih predmetih z področja metodologije, se pravi predmeti kot so matematika, statistika, nujni predmeti danes, se pravi, ampak ti predmeti niso vezani na neko konkretno specializacijo, ne, se pravi so splošnega tipa. Tako da to je recimo, kar se tiče univerzitetnega študija. Zdaj po končanem študiju, torej diplomant pridobi naziv oziroma diplomantka pridobi naziv univerzitetni diplomiran ekonomist, torej gre za klasičen študij sicer, tako, ampak se pravim s to specifiko, ki je v tem tretjem stebru oziroma v stebru, ki je torej vezan na mehko komponento torej človeške osebe, se pravi ta filozofsko-etični del in pa torej kombinacija med pravom in ekonomijo. Tako nekako malce več je pravnih vsebin, mičkano več je pravnih vsebin kot na ostalih programih ekonomije pri nas, pa nekako dograjene so ekonomske vsebine z vsebinami s področja poslovnih ved. Tako da nekako to bi bile ene vsebinske specifike univerzitetnega programa.
Ki traja koliko let?
Ki traja 3 leta, standarden bolonski program, tako 3-letni program plus 4. leto, ki je leto za namenjeno izdelavi zaključnega dela, torej diplomske naloge.
Ta naša specifika, recimo tisto, kar damo več kot drugje, je poleg tega, kar je dekan šele zdaj razložil, ta širši pogled na stvari, ne? Na širši pogled na našo družbo, ne? Ker mogoče v drugih fakultetah, sej govorim splošno, nočem noben druge fakultet izpostavljati, pa se diskreditirati, ampak recimo, kar pri nas lahko pričakujejo, je tudi to, ne, ta širši pogled na stvari, humanistični, družboslovni pogled, a ne samo recimo en, bi rekla, ne vem, številčna, ne vem, statistična pogled.
Brez osebe,
ne. Recimo, da se razmišlja, damo recimo tudi ponujamo našim študentom tudi kritični razgled na realnosti, na situacije, ki doživimo dan danes, recimo v naši družbi vsak dan. Tako da mislim, da tudi to je pomembno, ne? Tudi s takimi predmeti, ko so filozofija in religija ali aplikativna etika, naprimer.
Kdo vse so vaši sodelavci, torej profesori, ki podajajo te snovi?
Pri nas do sedaj je bil naš rektor, profesor Anton Stres, docent dr. Simon Mamberlebal, pa tudi jaz.
Se pravi, to so predmeti iz področja
filozofije, etike, religije, ta mehka komponenta.
In ostali predmeti?
Ostali predmeti pa imamo, se pravi, cirka 30 zunanjih sodelavcev vse skupaj. Se pravi, je nabor sodelavcev precej širok. Nekako struktura teh sodelavcev je približno tako nekako precej jih prihaja iz prakse, precej se pravi nekje tretjina, recimo jih je tako zelo s praktično orientacijo, to so predvsem profesori oziroma pedagogi, ki delajo na področju poslovnih ved, delno prava, se pravi, in pa nekje tretjina jih pa prihaja iz javnih zavodov, iz ostalih, torej so habilitirani na javnih zavodih pri nas, preostalo smo pa zaposleni na fakulteti, se pravi, ob meni pa gospe Pii Valenzuela sta tukaj še gospod Malmenval pa gospod Vaupota, ne? Se pravi, kot zaposleni na fakulteti, ki pa tudi, se pravi, imamo precejšno vlogo tudi v pedagoškem smislu, se pravi, izvajamo razne predmete.
Mogoče nakratko o samem načinu predavanj, zdaj to težavno obdobje nadaljavo. Upajmo, da je mimo, kako potekajo predavanja pri vas, kako je recimo samim študijskim procesom, so študentje povabljeni oziroma morajo izdelati kakšne svoje naloge, seminarske in
morajo, tako naprej. Morajo, torej študijski proces poteka v štirih zelo lepih, tako urejenih, sodobnih, čistih predavalnicah, ki so opremljene s pametnimi tablami, vse je tako digitalizirano, kot bi človek danes, torej, kot je priljubljeno danes reči, a ne? Uh-huh. Torej smo tudi opremljeni oziroma imamo možnosti audiovizualno podporo za študij nadaljavo, tudi temu smo se prilagodili, ampak zdaj izvajamo študij v predavalnicah izključno, torej v predavalnicah izjemoma, če se res ne da drugače v specifičnih okoliščinah urediti, ker smo pač tako kot majhna fakulteta, torej skušamo biti fleksibilni do izvajalcev, ne? Če se kdaj zgodi, da je kak izvajalec na poti, ki je na kakej konferenciji, odsoten, kakorkoli drugače ne more, pa je to vnaprej nekako se to ve, ne? Lahko tudi nadaljavo, torej predavanje izpelje, tako da to poteka nemoteno pravzaprav. Drugač pa je torej pomemben del torej pedagoškega procesa, gradnje kompetenc študentov oziroma študirajočih so torej samostojna raziskovalna dela, ki pa so od predmeta do predmeta torej različna, tako čist pestro, odvisno tudi od pedagogov, pravzaprav od njihovega nekako uvida v topiko, ki jo želijo nekako ponuditi, ne? Oziroma skladno tudi s tem, kaj je pravzaprav torej zavedeno oziroma uradno nekako določeno v torej kurikuli. Ampak nekako moram nekako opozoriti tudi na to, da kot majhen zavod smo zelo fleksibilni, precej fleksibilnejši torej od pravil, ki nam velevajo, torej nek okvir, znotraj katerega delujemo, tako da se tudi pedagoški program vsebinsko spreminja, prilagaja, dodaja, izbirni predmeti nastajajo pravzaprav nenehno in z izbirnimi predmeti torej dodajamo to, to noto aktualnosti v času in nekako ponujamo študentom torej to možnost nekako biti v stiku s tem, kaj je pravzaprav v nekem trenutku aktualno.
In kot ste rekli, veliko osebnega pristopa. Uh-huh. Za sklep mogoče le še to, kje dobijo bodoči študentje več informacij glede same prijave, pogojev in tako naprej?
Lahko je, lahko seveda pri nas na naši spletni stran, tam posodabljamo našo spletno stran z informacijami.
Je ažurna.
Ažurna, tudi glede novic, glede informacija o vpisu, tam lahko najdete kar direktan link, a ne, na vpis, sam kliknete in boste že na EVŠ, tako kot v vsake univerzi ima.
Tako, torej www.katoliski-institut.si.
Tako.
Oziroma fppv.si,
fppv,
pa še zmeraj tudi fppv.si, ki še zmeraj pripelje na našo.
Sam recimo fppv, ker naše ime je zdaj kot fakulteta za pravo in poslovne vede. Seveda smo na voljo po telefonu, če hočete več informacij dobite, ali pa na mail na kontakt afna.kat-inst.si. In bomo na to, na vaše vprašanje odgovorili.
Doktorica Pia Valenzuela, doktor Mitja Steinbacher, hvala lepa in uspešno delo tudi v novem študijskem letu želim.
Najlepša hvala vam za to priložnost.
Hvala za vabilo.
Na Fakulteti za pravo in poslovne vede lahko izbirate med programi.
Univerzitetni program Ekonomija.
Magisterski program Poslovnih ved.
In novost Magisterski program Pravo.
Zagotavljajo
pester nabor izbirnih programov.
Mednarodno izmenjavo študentov.
Možnost brezplačnega študija.
Sodobne prostore v centru Ljubljane.
In osebni pristop. Več na www.katoliski-institut.si.
To je bilo oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
10:49 minut pred 11, ko bodo na sporedu poročila iz življenja cerkve, pa se bomo posvetili zgodbam počitnikarjev. Odpeljali se bomo takole z zgodbo, ki prihaja v današnjem dnevu, tja, kjer se mudijo naši počitnikari in slišali, kaj se jim zanimivega dogaja.
Life is easy when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known. But things change
when you're down in the valley, don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times, the God of the day is still God in the night. You talk of when you're up on the mountain, but talk comes so easy when life's at its best. Now it's down in the valley of trials and temptations, that's where your faith is really put to the test. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times, the God of the day is still God in the night, the God of the day is still God.
Radijske počitnice.
Pršendet je nga Šiperija.
Pozdravi iz Albanije.
Zgodbe počitnikarjev.
Dragi poslušalci, dragi vsi doma ostali, znova pozdravljeni na našem javljenju, zdaj že iz Albanije. Na naših avtobusih je povprečna starost, zdaj le ne upam številkami, ker je nismo izračunali in nisem prepričan, ampak imamo pa na vsakem avtobusu tudi koga, ki povprečno starost nekoliko zbije. Na avtobusu številka 2 je to Jure, ki ga zdaj le prav lepo pozdravljam. Jure, dobar dan.
Živjo.
Zdela se mi je krasna in zanimiva zgodba, da si prišel s starim očetom, zatom, z dedkom, kakorkoli že rečejo poslušalci na radijske počitnice, torej dve generaciji, kot naša sredina oddaja, moja generacija. Kakšna je ta lepa zgodba?
Ni nad zelo posebnega. Že nekaj časa nazaj sva si enkrat doma zmenila, a bi šla, a pejva enkrat. Potem je na 2 leti nekak se nama ni spelo uskladiti, leto so pa glih tak padli datumi, pa da so se seveda spomnila, da so se to zmenila, pa sva rekla, ma dobro, pa pejva, se nimava nič zgubiti. Žal skusva v resnici kar prijatla. Tako da ni kakšne zelo posebne zgodbe zadej. In pa precej povprečna.
Če bi odgovoril na tako, ne vem, globoko vprašanje, če bi ne živel zatom, če bi ne bila tako povezana, bi mi manjkalo kaj?
Včasih je dobro dobiti perspektivo svojih prednikov, ker konc dneva si deliva kri. In je mogoče zanimivo videti podobnosti in razlike, pa recimo tudi, kaj se zdaj dogaja, kaj mi doživljamo. Skozi oči nekoga, ki ti je po eni strani zelo podoben, po drugi strani zelo različen, pa definitivno prihaja iz različnih časov, kot mi, ko smo rahlo mlajše generacije.
Je pa tvoj ata, kot mu rečeš, eden tistih obrazov, ki ga poznamo, ki hodi z nami zvesto že nekaj let na počitnice, ko se je vračal domov, zdaj mi lahko poveš iz prve roke. A je bil zadovoljen? Kakšne vtise je prinesel z take družbe?
Ja, nazadnje smo doma rekli, da zgleda je na 2 leti mlajši, tako da zdaj pričakujemo podoben rezultat.
Kaj pa bo pri tebi, a boš prišel kakšno leto starejši, če se boš kaj nalezel od te naše povprečne starosti?
Ma ne, verjetno pa nisem še nikoli toliko razmišljal o penziji, kakor zdaj. Sem se doma prav pripravil, da to glih ne bo izlet s prijatelji, ker bomo tekali naokoli po hribih, se kopali in skakali gor pa dol. Tako da sem se uživel v ta bolj upokojenski tempo in način potovanja, pa jih po svoje jih razumem. No.
Jure, hvala, ker si mi pustil biti radoveden, vse dobro pa lepe počitnice.
Ja, hvala, enako.
Vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pa prav res lep pozdrav zdaj pa že iz Albanije, kjer doživljamo naše 20. počitnice z Radijem Ognjišče. Srečno!
Strokovnost, tradicija, široka ponudba in prijazno svetovanje so glavni razlogi za obisk naših prodajaln.
Sanolabor, največja mreža specializiranih prodajaln za zdravje po vsej Sloveniji.
Gorici na 104,5 in 95,1 MHz.
Enajsti ura in čas je za poročila iz življenja cerkve. Marijana Debevec.